Labadiena, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualiuose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Įstatymė įtvirtinta, kad neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daro viešoji informacija, kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia negu Konstitucijoje ir Civilinėme kodekse įtvirtinta santuokos sudarimo ir šeimos kūrimo samprata. Kodėl reikalinga tokia nepilnamečių apsauga? Kas ir kodėl nori šią apsaugą panaikinti? Laidoje svečiuojasi politologas Sambūrio Pro Patria narys Vytautas Sinica.
Sveiki.
Konkrečiai šiandien kalbėsime apie nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą ir akcentuodami vieną jo punktą. Trumpai jūs klausytojai norėčiau informuoti, kad 2002 metais tuometinė kultūros ministrė sudarė darbo grupę įstatymo projektui parengti. Ir teigiama, kad rengiant šitą projektą buvo remtasi tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais ir užsienio šalių praktinė patirtimi. Mūsų laidose jau minėtoje Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijoje, jos 17 straipsnėje skelbiama, kad valstybės dalyvės skatina formuoti principus, padedančius apginti vaiką nuo jo gerovei kenkiančios informacijos ir medžiagos. 2001 metais Jungtinių tautų vaiko teisių komitetas paragino Lietuvą įgyvendinti taisyklės ir įstatymus, kuriais būtų stengiamasi apsaugoti vaikus nuo informacijos, ypač propaguojančios smurtą ir pornografiją, bei jos daromos žalos vaiko vystymuisi. Vytautai, na ir pas mus ir įstatymuose įtvirtinta, ir šiaip akivaizdu, kad iš tiesų už nepilnamečių ugdymą atsakingi jų tėvai, globėjai ar rūpintojai. Kaip manai, kodėl vat reikalinga įstatyminė apsauga? Argi tie informacijos kūrėjai, viešosios informacijos kūrėjai, platintojai neturi savo vaikų, neturi suvokimo, kad vienokia ar kitokia informacija yra jiems žalinga. Kodėl, kaip pats sakykime, čia tiesiog laisvai kokios mintys kyla. Reikia įstatymo, reikia ribojimų, kur mūsų ta geroji valia prapuola.
Geroji valia turbūt šiuo atveju prapuola ten, kur prasideda viešųjų medijų rinkos santykiai, kai yra kuriama populiarioji produkcija. Žinot, kaip dabar dažnai sakoma, kad geriausiai žiūrimas ir parduodamas kine yra smurtas, siaubas ir seksas. Ir tai yra iš principo būtent tie dalykai, kuriuos draudžia nepilnamečiams rodyti kaip žalą darančius šis mūsų aptariamas šiandien įstatymas. Ta gera valia patiems suprasti, ko vaikams nereikėtų rodyti šiais laikais, kai visi apie viską turi teisę į savo nuomonę ir viskas yra vadinama tik nuomonėmis, aišku, pradingsta paprasčiausiai tarp tų skirtingų nuomonių. Daugybė žmonių galbūt nuoširdžiai mano, kad smurtas, siaubas ir seksas yra labai gerai, normalu, tiek ir 80 metų, tiek ir 20, tiek ir 7. Tai čia tos geros valios ieškoti ir vien nepasitikėti yra labai sudėtinga. Aišku, visada įstatymas, kiekvienas įstatymas jis egzistuoja kaip bandymas nubrėžti kažkokią normą. Koks elgesys pas mus turėtų būti siektinas. Ne koks jis egzistuoja, mes visada žinom, kad egzistuoja visokių reiškinių, bet būtent dėl to, kad jie yra mums ir tenka kurti įstatymus, kurie sakytų palašį. Toks elgesys yra netinkamas, mes norėtume siekti tokios normos ir ugdyti elgesį kreipiamą link vienų ar kitų dorybių, idealų dar kažko. Akivaizdu, šitas įstatymas būtent šitoje srityje atlieka tokią funkciją. Jis sako, kad nepilnamečiams rodyti tam tikros informacijos nereikėtų, nes jinai bus žalinga jų, sakykime, asmenybės formavimuisi, jų vertybinės sistemos formavimuisi. O pagrindinis ginčas tada jau prasideda apie tai, kas vis dėlto bus žalinga. Ir dėl to ir to įstatymo, tas punktas, kurį jūs citavote ir apie kurį mes čia šiandien, manau, daugiausia kalbėsim, jis yra 16 sąraše. Tai reiškia, kad yra dar prieš jį 15 ir dar keli po jo punktai, kurie irgi yra apibriežti kaip žalinga nepilnamečiams viešo informacija.
Ir kadangi šiandien kalbėsim būtent apie tą viešą informaciją, apie punktą, kuris saugo nuo informacijos, kurie niekinamos šeimos vertybės, tai tai, ką siūlo ir Europos tarybos rekomendacija, ir šitame įstatyme kalbama apie toks, sakyčiau, pakankamai optimistinis dalykas, kad turėtų būti tokia lyg ir suinteresuotų šalių visų savikontrolės sistema. Bet tai žiūrėdama į tą Lietuvos situaciją, matau, kad na, pakankamai silpna grandis yra būtent nepilnamečių interesams atstovaujantis tėvai. Nes lyg ir atrodytų turėtų tėvai pastebėję, teikti skundus, būti nepasyvus kažkokie stebėtojai, nelaukti, kol kažkas kitas pasirūpins, va, taip yra įstatymas ir atrodo viskas tvarkoje. Vis dėlto numatyta atsakomybė ir galimybė patiems tėvams reaguoti. Ir aš netgi galvoju, ar, na, vos nesąmoningai kartais atrodo, kad, na, nėra akcentuojama tai, kad tėvai būkit budrus, stebėkit. Štai jums, va, visa sistema, kelias, būdas, laisvai pasiekiamas, kaip jūs galite informuoti apie netinkamas laidas, apie tą netinkamą turinį. Ir koks bus viso to poveikis? Aišku, yra kažkur ta žurnalistų etikos inspektoriaus pateikiamos ataskaitos, bet aš pati, sakykim, kaip mama, Aš galvoju, ar aš, jeigu net nebūčiau organizacijos aktyvi narė, ar aš iš vis būčiau apie jį girdėjusi. Kiek tai yra vat, na, paliekama tokiai savyjeigai, atrodo, galima įdėti labai puikų punktą, nesvarbu, kad jis galbūt ir 16, bet ar įmanoma jį įgyvendinti, jeigu nesiimsi kažkokiu tai vat, informavimo specialaus, skatinimo reaguoti, skatinimo veikti, kaip pats manytumėj.
Bet kiekvienam įstatymui, kad jis pasiekt, ypač tokiam įstatymui, kuris reikalauja aktyvaus piliečių dalyvavimo, ar ne, kaip tiksliai yra šiuo atveju, reikia ir viešosios informacijos kažkokios kampanijos, paviešint piliečiams apie jų teises. Tėvų atžvilgiu šito, aš manau, reikia sutikti su jumis, to nėra, aš nesu to matęs, gal egzistuoja kažkokie alternatyvų žiniasklaidos kanalai, kurių aš nematau, bet nesu susidūręs, kad būtų kalbama apie šitą teisę ir pareigą ginti, sakykim, savo vaikus nuo jiems žalą darančios informacijos. Apskritai, veikimas nepilnamečių teisės srityje, jūs labai gerai pastebėjot, veikimas yra absoliučia dauguma atvejų iš visiškai netėvus vienijančių organizacijų pusės. O iš tokių ekspertinėmis prisistatančių, bet iš tikrųjų nežinia, kokius interesus turinčių organizacijų pusės. Tos organizacijos dažniausiai yra suinteresuotos žiūrėti į vaiką kaip į atskirą nuo šeimos subjektą, kalba paprastai apie jo teises, bet kaip tai netyčia vis išlenda, kad toms organizacijoms greta vaiko teisų labai rūpi ir toks pavadinkim vaiko gyvenimo seksualizavimas. Leisti jam ir skatinti netgi per lytinį švietimą, per įvairias kitas formas, per projektus, kurie ateina į mokyklas ir tam net nereikia politinių sprendimų, jie tiesiog rašo projektus, ateina į mokyklas, jis pasiūlo, jeigu mokykla nori pinigų ir nemato tame ideologinės problemos, tai sako, gerai, prašau bendraukite su mūsų mokiniais. Galbūt ir mes dabar nežinome tiek ir kur tokių projektų yra vykdoma Lietuvoje. Tai šitas disbalansas, koks yra didelis aktyvumas nukreiptas į vaikus iš organizacijų, kurios norėtų, pavadinkim, laisvinti vaikų pažiūras ir jas keisti priešingą kryptimį, negu gal ugdytų patys tėvai. Ir tarp tėvų, kurie viena vertus nieks jų neskatina labai organizuotis, kita vertus jie patys ne per daug organizuojasi, tas disbalansas akivaizdus. Ir kita vertus jis, čia aš gal jau per daug išsiplėčiu, bet yra absoliučiai natūralus. Tos organizacijos, apie kurias mes kalbam, kurios pasižymė aktyvumu šitoj srityje, tai yra jų pragyvenimo šaltinis, pavadinkim, ar ne, tai yra jų pagrindinė veikla. Tėvai tuo tarpu, kaip po tokia visuma, tai yra, na, juos ir vienija tik ta tėvystė, sakykim, bet jie visi turi savo darbus, profesijas, užimtumą, visą kitą, ir dar rūpinimasis kažkoks viešoje erdvėje ginti vaikų interesus, tai būtų jau toks papildomas užsiėmimas, kuriam nelieka laiko. Greta viso kito mūsų gyvenime, kai tuo tarpu kitoje pusėje yra ir finansai, ir žmogiški resursai, ir laikas, ir visa tai yra daroma.
Iš tikrųjų, ne pirmą kartą mes laidose būtent prieiname prie to taško, kad turim stiprinti tas organizacijas, kurias turim, ir palaikyti, ir jeigu norim, kad būtų atstovaujamos šeimos ir atstovaujami šeimų interesai. Na, sugrįžkim prie paties įstatymo. Jau minėjau ir tarptautinius dokumentus, ir šiame mūsų įstatyme yra apibrėžiama būtent, kokia informacija yra įvardinama kaip kenkianti nepilnamečiams. Ir, na, didžia dalima, aišku, tai būtent ir įvardinti tie paties buvo smurtas, seksas, orumą žeminanti informacija. Bet štai prieš keletą metų, 2010 metais, atsirado būtent tas 16 punktas, pakankamai išskirtinis visame kontekste, kuriame kalbama apie šeimos vertybių niekinimą ir apie tai, kad netinkama informacija, kuri skatina kitokią nei dabar yra įtvirtinta santuokos sudarimo ir šeimos kūrimo samprata. Kaip manai, kodėl tokio punkto prireikė? Nes įstatymas nuo 2002 prieš tai irgi buvo kituose įstatymuose ta apsauga ir buvo kalbama būtent tik tai apie tuos dalykus, visi, kaip sakant, punktai šeima nebuvo įterpta. O štai, rengiant naująją redakciją, jau Seimas priėmė ir tokį pakeitimą.
Gal aš pervertinu parlamentarų nuovokumą, bet man tai atrodo labai savalaikė reakcija į ir Lietuvoje pastaraisiais, na, jau beveik dešimtmetį prasidėjusią aktyvę kampaniją vis dėlto keisti tą šeimos sampratą. Iš pradžių visuomenės nuostatose, po to ir valstybės įstatymuose. Nors netgi taip chronologiškai skirstyti sunku yra dirbama abie frontais. Viena vertus yra stengiamas įteisti visuomenės nuostatas, kad nebūtinai vyras ir moteris yra vienintelė šeimos forma. Kita vertus yra stengiamas tai tvirtinti per įstatymus, o dar dažniau per teismus. Matydami šitą procesą, kuris yra akivaizdžiai nelietuviškos kilmės, tai pavadinkime, tai yra dažniausiai iš užsienio finansuojamų nevyriausybinių organizacijų pastangos. Bet tos pastangos duoda vaisių, mes matom, kad ta diskusija Lietuvoje tapo normali ir tarsi savaime suprantama, kad čia yra apie ką diskutuoti, jeigu prieš 10 metų nebuvo apie ką diskutuoti. Tai vėlgi, reikia manyti, kad parlamentarai, suvokdami esamo šeimos kūrimo ir santokos apibrėžimo svarbą, nusprendė, kad jie reikia padėti jai apsiginti mūsų pliuralizmo sąlygomis tokią formą.
Ir kas labai įdomu buvo stebint va, tai, kaip vyko 2009-aisiais vyko svarstymai ir kokie buvo teikiami dar, kokie buvo teikiami siūlymai. Tai atrodo labai teigiamas pasiūlymas Seimo narės Marijos Aušrinės Pavilionienės. Buvo tiesiog įdėti punktą, kad neigiama informacija yra ta, kuria žeminamas asmens pagarbus požiūris į šeimą. Atrodo lyg ir viskas pasakyta. Bet iš tiesų puikiai supratau, kodėl ties tuo nebuvo sustota ir buvo diskutuojama toliau ir kiti Seimo nariai teikė detalesnius pasiūlymus, nes tokiu atveju, kai yra tik tai trumpai pasako požiūris į šeimą, apie šeimą galim kalbėti kaip apie bet ką. Tuo metu, kai jau yra įdedamas patikslinimas apie tai, kad būtent tai, kas yra įtvirtinta Konstitucijoje ir Civilinėme kodekse, jau tada turim gerokai aiškesnį vaizdą. Bet ir vėl diskusijos čia neužsibaigė, nes turim išaiškinimą Konstitucinio teismo apie tai, kas yra šeima. Ir oponuojantys pakankamai dažnai tuo remiasi. Ir vėlgi turim situaciją, kai lyg ir atrodo yra siekiama patikslinti Konstitucijoje sąvoką, kad jau nebekiltų tų klausimų ir būtų galutinis taškas padėtas, ir tai nėra padaroma. Vis dar vyksta vilkinimas. Tai iš tiesų, na, supranti, kad tai, kad įstatymė šiame yra parašyta ir atrodytų lyg ir viskas aišku, kai žiūri tą platesnį kontekstą, supranti, kad, na, galima pakankamai dar irgi interpretuoti miglotai. Ir aš galvoju, kad, na, ir žurnalistų etikos inspektoriui galbūt nėra lengva, kol nėra priimtas tas galutinis aiškus išaiškinimas dėl šeimos sąvokos konstitucijoje, kai jis negali tvirtai pasakyti ir pakankamai dažnai, vat, į šeimų organizacijų raštus būna, na, atsakoma remiantis būtent tuo Konstitucinio teismo išaiškinimu. Tokiu plačiu, na, kad gali būti ir taip, ir kitaip, na, mes esam apie tai kalbėję. Taigi paprastai, kaip aš įsivaizduoju, na, ar patys ir Seimo nariai, kaip galėtų manyti, susiduri, kaip sakant, su tuo darbu. Tai, kad galėtų paskatinti, sakykim, konstitucijos sąvokos tą patikslinimą. Ar jie pamasto būtent, kiek plačiai ta sąvoka yra naudojama ir kiek yra manipuliuojama. Kodėl stringa ir kodėl nesima iniciatyvos, na, tie 107 pasirašė, kodėl iš jų tik tai maža dalelė judina visą tai, visą šį klausimą, nes, nu, galima būtų teikti pavyzdžius, va dėl to, kad nėra aiški sąvoka, tai stringa, bet šito įstatymo taikymas kito turbūt trečio, ketvirto ir penkto. Ar mes pasigendam Seimo narių tokio gal platesnio mąstymo, matymo lauko to, kaip pats manytume čia su šeimos sąvoka susijęjant?
Užduot labai platų klausimą su labai daug veiksnių, kurie gali padėti atsakyti. Iš tiesų, šitas mūsų aptariamas projektas dėl nepilnamečio apsaugos 16 punkto, jis labai gerai atskleidžia, kad šeimos sampratos klausimų Lietuva dabar yra akivaizdžioji kryžkelė. Mes turim ne iki galo apibrėžtą šeimos sampratą, nes 92 metais priiminėjant konstituciją buvo akivaizdu, kad nėra problemos, atrodė savaime aišku vyro ir moters šeima, kokios dar alternatyvos gali būti. Tas paliktas laisvumas šeimos apibrėžime dabar atsigrėžė prieš mus. Yra metamos didelės pastangos jūsų pačios minėtas Seimo narės ir kitų Seimo narių, dažniausiai tai iš moterų grupės, tą šeimos sampratą laisvinti. Ta pačia kryptimi, kaip padarė Konstitucinis teismas, pasakydamas, kone, kad bet kokie ilgalaikiai emociniai prieraišumo santykiai yra šeima, kad ir su meilužė, jeigu pakankamai ilgai juos plėtoji. Kita vertus, yra pastangos ir jas liudija tie 107 Seimo nariai, kurie užregistravo siūlymą vis dėlto sukonkretinti. Ne išplėsti, o sukonkretinti šeimos sampratą, apibrėžiant tai kaip vyro ir moters. Santokos būdu sudaroma junginį arba santykį tarp tėvų ir vaikų, net jeigu iš tų tėvų yra tik vienas. Tai dabar kurį kelią rinksis ir kodėl tai užstringa, labai sunku atsakyti. Aš bent manau, kad užstringa, akivaizdu užstrigė dabar tas klausimas ir jos svarstymas yra socialdemokratų rankose. Socialdemokratai, nepaisant savo, nežinau, kiek nuoširdžiai ir valingai, bet katalitiško lyderio yra priešingoje pusėje. Socialdemokratai kaip partija yra linkę liberalizuoti šeimos sampratą ir todėl jiems priklausančio teisingumo ministerijoje ir apskritai vyriausybėje yra stabdomas to bandymo sukonkretinti šeimos sampratą. Įgyvendinimas, stabdomas jau, jeigu neklystu, daugiau negu 2 metus. Tai yra toks viešas pasityčiajimas iš teisėkūros proceso ir apie tai kai kurie Seimo nariai kalba. Piktinasi tuo, bet Bernatonis toliau sėkmingai tą procesą laiko sustabdęs savo stalčiuose. Kodėl 107 pasirašiusių piktinasi tik keli Seimo nariai? Na taip, dažniausiai aš manau yra visada. Projektus, kuriuos pasirašo daug parlamentarų, inicijuoja keli parlamentarų. Tie, kuriems iš tikrųjų rūpi tas klausimas, apie kurį eina kalba tuo metu. O tie klausimai kaip šeimos klausimai, nepaisant jų fundamentalios svarbos mūsų gyvenimui ir valstybės ateičiai, demografiniai situacijai ir visiems kitiems aspektams, Tai nėra tas klausimas, kuris pelno balsus. Balsus pelno ekonominiai klausimai. Visi žmonės gali turėti savo dažnai labai aiškią nuomonę, jie kategoriškai būna vienoje ar kitoje pusėje ir galim būti ramus, kad Lietuvos visuomenė absoliuti dauguma gyventojų yra sukonkretintas vyro ir moters šeimos pusėje. Bet kai eina balsuoti, jie eina balsuoti ne pagal šitą klausimą. Jie eina balsuoti pagal ekonominius klausimus, parlamentarai tą žino ir tokiais kaip šeimos klausimais nepersidirba. Padeda parašą, bet nesirūpina po to už jį pakovoti. Tai todėl ir turim tą įstrigusią situaciją, stovim kryžkelėj, nežinom, kurią kryptim kreipti šeimos sampratą. Kaip ir žinom, bet nežinom, kurią pusę jį bus pakreipta iš tikrųjų Seime.
Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje su svečiu politologu ir Sambūrio Pro Patria nariu Vytautu Sinica kalbamės apie įstatyminę nepilnamečių apsaugą nuo neigiamos viešosios informacijos, kurie niekinamo šeimos vertybės skatinama kitokių šeimų kūrimo sampratą. Dėkuoju pašnekovui, kviečiu atsikvėpti, pasiklausykim muzikos. Tęsim laidą po trumpos pertraukėlės. Marijos radijo klausytojai tęsime aktualijų laidą, kurioje svečiuojasi politologas Sambūrio Pro Patria narys Vytautas Sinica. Toliau kalbėsime apie tai, kas, kodėl ir kaip nori punktą dėl šeimos apsaugos pašalinti iš įstatymo. Taigi, gal pradedam nuo kas ir kaip.
Galėtume turbūt sakyti, kad bent jau iš to, ką galima atsekti viešoje erdvėje, visos gijos veda į mums pažįstamą Mariją Aušrinę Pavilionę. Nes, ko gero, pradžia bandymų ištrinti šitą punktą iš įstatymų bazės buvo dar pernai pavasarį, berods 2014 gegužę, užregistruotas jos projektas, kurio esmė ir buvo tiesiog ištrinti šitą punktą. Seimas nebalsavo, vis dar nebalsavo už tą projektą. Bet sekant veiksmus viešumoje galima pamatyti, kiek daug parengimojo darbo buvo padaryta, purenant dirvą tam projektui. Pradžia, galima sakyti, buvo dar pernai vasarą du tokie maži skandaliukai, vienas su knyga Gintarinė širdis. Ko gero Marijos radio klausytojams tai turėtų būti girdėta, tai buvo pasakų vaikams rinkinys, kur iš 7 pasakų, berods 2, buvo apie vienalytę meilę, kuri sulaužo stereotipus, kaip dera pasakoms, nugali pasipriešinimą visuomeniai, karaliaus pasipriešinimą ir princesė veda princesę ir laimingai gyvena. Palikim kiekvienam nuspręsti, kokį poveikį pasakas skaitančio amžiaus vaikui palieka tokios pasakos ir ar jos jaučia šeimos sampratą ar ją grinina. Buvo priimtas sprendimas, kad būtent pagal šitą mūsų aptariamą punktą tokia knyga prieštarauja įstatymams ir negali būti pardavinėjama, jos tiražas buvo gražintas į saugyklas, o Pavilionė padarė spaudos konferenciją apie tai, kaip yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Netrukus po to buvo sukurtas gėjų lygos klipukas, berods pavadinimu Keisk, kurio irgi potekstė gana išti buvo, kad šeima yra šeima, paskutinis klipuko lozungas, nors suprastim, kad ir kas būtų pasiskelbę šeima, laikykime tą šeimą. Ne, labai aiškiai žinutė, labai aiškiai prieštaraujantį tam bandymui išsaugoti vyrų ir moterų šeimos sampratą. Vėlgi, televizijos atsisakė bijodamos pažeisti įstatymus transliuoti šitą klipuką, buvo padarytas skandalas, kad tai pažeidžiama žmogaus teisės. Galiausiai, tų pačių metų pabaigoje, pernai lapkritį, psichologų asociacijos, dabar nepasakysiu koks tiksliai komitetas, paskelbė savo nuomonę, kad būtent šis draudimas informacijos, kuri prieštarauja santukos sudarimo ir šeimos kūrimo sampratai, žaloja nepilnamečius. Ir čia vat prasideda labai gudrus toks ideologinis ėjimas, kaip yra neteisingai vaizduojamas šitas įstatymas. Šitie psichologai padarė interpretaciją, visiškai nieko nepagrįsta, kad šitas įstatymas draudžia viešai kalbėti apie pačius homoseksualius potraučius. Jis buvo prilygintas Rusijoje galiojantiems įstatymams, pagal kuriuos tu net negalėjai už rankų susitibęs gatvėj, niekaip viešai reikšti ten savo, sakykim, potraučius vieno vyro kitam vyru. Tarp to yra principinis skirtumas su Lietuvoje galiojančiu siūlymu, kur viso labo draudžiama viešai agituoti už kitokią santukos ir šeimos sudarimo sampratą. Esminis skirtumas tarp tiesiog homoseksualių santykių ir jų prilyginimo kaip normos santokai tarp vyro ir moters turėtų būti akivaizdus. Akivaizdus be abejo ir psichologams, kurie yra išsilavinę kompetentingi žmonės ir, manau, bent kažkiek politiškai raštingi. Tačiau jie kažkodėl apsimeta, kad šito skirtumo nemato ir argumentuoja, jog šitas punktas, apie kurį mes kalbame, yra žalingas, būtent todėl, kad Lietuvoje yra daug paauglių, kurie blogai jaučiasi, pergyvena save, žaloja kartais ir netgi ta statistika yra siejama su paauglių savižudybių kai kuria dalimi, būtent dėl savo homoseksualios orientacijos. Ir neva tai toks punktas, kuris draudžia viešą informaciją, kuri prilygintų jų orientaciją vyrui ir moterį šeimai, skatina juos save žaloti ir blogai jaustis. Be abejo, su patyčiomis, kurios egzistuoja Lietuvos mokyklose ir su kuriomis reikia kovoti, šitas punktas neturi nieko bendro. Nu ir po to tą pačią klaidą jau šiemet pakartojo paskutinis, toks Pavilionės, sakykim, pasitelktas veikėjas Europos komisija. Europos komisijoje vienas iš komitetų vadovavimas taip skandalingai pagarsėjusios austrų europarlamentarės Ulrikės Lunaček irgi pareiškė, kad šitas punktas prieštaravo Europos Sąjungos teisei. Tai buvo tiesiog nuomonė, ne kažkoks oficialus sprendimas, bet buvo išsakyta ir vis tiek turi svorio Lietuvoje. Tai, kad šis punktas prieštarauja Europos Sąjungos teisei ir pažeidžia seksualinių mažumų piliečių teises. Vėlgi dėl tos pačios priežasties, kad taip yra ribojama jų teisė viešai rodyti savo emocijas, potraučius ir dar kažką. Ignoruojant tą faktą, kad šitas punktas draudžia tik viešai sakyti, kad jų santykiai yra lygus šeimai. Tai vat tokiais keturiais etapais, jų galbūt buvo daugiau, aš jau nepastebėjau, yra formuojamas informacinis laukas, galima tikėtis, kad prieš šio rudens Seimo sesiją, kurio būtų po to galima argumentuoti, kad toks punktas yra nereikalingas.
Iš tiesų, kaip akivaizdu, kai tas puikus darbo metodas taikomas, ar ne, reikėtų tik tai pasimokyti ir kaip svarbu sprendimus priimantiems turėti tą objektyvę informaciją. Ir kaip svarbu iš tiesų būtų kiekvienam iš mūsų stebėti ir tai, ką matom, nelaikyti tik savyje, bet dalinti su tais, kuriuos mes išrenkame. Na, lygiai ir jau tarp eilučių buvo galima įskaityti, kodėl norima, na, siekima pakeisti šį įstatymą, nes jis lygiai ir riboja LGBT bendruomenės, na, veiklą. Tiesiog, na, yra dar papildomas toksai stabdis, kurį pašalinus, arba jeigu būtų buvęs tas punktas, kokį ir siūlė priminėme variantę minimą mūsų Seimo narė, kad tiesiog būtų kalbama tik tai apie šeimą, neįvardinant nieko konkrečiau, tada jis būtų leidęs veikti tai bendruomeniai laisvai. Ar aš teisingai supratau, kaip pats įvardini tas priežastis, kodėl siekime pašalinti šitą apsaugą?
Visiškai teisingai. Aš manau, kad taip simboliškai, bet taikliai vienos europarlamentarės pasisakymas galėtų paaiškinti, kodėl šitas punktas taip trukdo ir reikia pašalinti. Aš pacituosiu. Manau, kad kiekvienas turi galėti savo apsibrėžti, kas yra šeima, kaip jis nori. Ir šitas punktas to padaryti neleidžia. Ir be abejo, yra akivaizdu, kad Lietuvos visuomenė laikosi tos, vadinkim, tradicinės, nors tas žodis netinkamas, geriau tiktų prigimtinės šeimos sampratos, kaip šeima tarp vyro ir moters. Ta samprata kažkokiais būdais yra siekis pakeisti. Demokratiniai visuomeniai negali priimti politinių sprendimų prieš tai nepakeitęs visuomenės nuomonės, kad jie pridartų tiems sprendimus. Ir tokius bent tris būdus, kaip yra bandoma keisti tą nuomonę, galima išskirti ir visiems jiems labai trukdo šitas punktas. Pirmas toks būdas yra tos pačios Marijos Rašinės paviljonės užregistruotas lytinio švietimo įstatymas. Privalomo lytinio švietimo. Ar mes turime skambutį?
Taip, ir turbūt visuomenės nuomonės turėtumėm išklausyti.
Taip, mums skambina psichologė Rima iš Kauno, taigi prašom, Rima, kalbėkite.
Iš tikrųjų norėjau pasisakyti, nors pati esu psichologė. Bet man gėda už Lietuvos psichologus, kurie suplaka prieštaringus dalykus į vieną. Ta prasme, realiai yra taip, kad brukama ta gender ideologija, nors kalbama apie toleranciją. Ta prasme, visiškai priešingi dalykai suplakami į vieną. Tai taip neturėtų būti. Dėkui.
Ačiū Jums labai ir iš tiesų tik tai norisi palinkėti Jums tos drąsos ir to savoji psichologų, kaip specialistų bendruomeniai, vat, apginti šitą nuomonę. Ačiū Jums. Taigi, tęsiam, Vytautai.
Tai, grįžtant, trys, ko gero, pagrindiniai būdai, kuriais bandoma keisti visuomenės nuomonę ir kuriems trukdo šis punktas. Pirmas toks būdas yra lytinio švietimo įstatymas. Pagal Seime pasiūlytą projektą, lytinis švietimas Lietuvoje turėtų būti vykdomas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos standartus, jie yra skandalingi, bet tarp jų yra vienas toks punktas, kad 9-12 metų vaikai jau turėtų būti supažindinti su tuo, kad visos šeimos yra lygiavertės ir vienodai normalios. Be abejo, šitas punktas tokiam švietimui prieštarauja. Ar mes bandom
vėl... Visuomenės nuomonės vėl toliau klausomės.
Mums skambina Elzbieta iš Vilniaus, taigi prašom, Elzbieta, klauskite.
Aš norėčiau prašyti, kad kalbant po tokiais aktualiais klausimais, būtų pateikiama ir statistika, nes statistika juk byloja, kad ten 10 kartų ar daugiau, aš kažkada žinojau, bet dabar neprisimenu, daugiau susirgama AIDS homoseksualų tarpe negu normaliose šeimose. Arba, sakykime, profesorius, kuris dirba Fribūrė, Vaitoška, kai jis kalba apie tą džinderizmą, vadinkime, tai tiesiog žmonės išprotėja ir nusižudo.
Taip, iš tiesų ta statistika, aš manau, ir Marijos radio eteryje būna pateikiama ir būtent jūsų minimas gerbiamas Gintautas Vaitoška ją dažnai cituoja, o mes šiuo atveju tikrai pasinaudojom, gal netaip aiškiai vardinami, kad vis dėlto daugelis, ką liudija statistika ir statistinės apklausos, daugelis Lietuvoje pasisako būtent už vyro ir moters kūriamą sudaroma santuoka ir šeima. Šiuo atveju mums aktuali šita statistika.
Aišku, tai džiugi žinia, bet profesorių Paviljonienė, tai pasiremtų Emanueliu Kantu, kuris sako, jeigu tavo idėja gera, pritaikyk ją visiems. Pritaikyk tam pasauliui po 2 kartų. Planeta bus kaip Marsas.
Ačiū Jums už puikią įžvalgą.
Tikrai puikiai žvalgai. Čia gerą mintį patišo, gerbama klausytoja, iš tikrųjų, statistika labai trumpa ir aiški. Paskutinis tyrimas JAF sveikatos organizacijos skelbė, kad nors visuomenės, kaip yra spėjama, nieks tiksliai nežino, 2% tai sudaro homoseksualus asmenys, tarp sergančiųjų živ, tokie asmenys sudaro 63%. Čia 2013 metais, tai ta disproporcija, manau, akivaizdi, nežinau, kiek čia kartų skirtumas, bet akis bado. O grįžtant prie to, kam trukdo šitas punktas, tai dar vienas būdas, kam jis tikrai trukdo, tai yra būtent tie jau aptarti projektai viešoje erdvėje. Labai būtų pageidaujama tų organizacijų, kurios norėtų keisti visuomenės nuomonę, kad būtų sudarytos galimybės viešumoje skleisti tą informaciją klipukais, renginiais, knygomis, konferencijomis, taip toliau. aiškinant, jog visokios šeimos, įskaitant vienalytės, išplėstinės, translytės ir kokias tik nori, yra lygiavertės vyrai ir moters. Šitas punktas to daryti neleidžia.
Bet vėlgi jie labai puikiai pasinaudoja ir tada, kai yra kažkas neleidžiama, kaip sakyt, neleido platinti knygos, tai vis dėlto jų teikiamuose apdovanojimuose LGBT bendruomenės ar tolerancijos, ar ne, atsiprašau, neatsimenu, kurie buvo. Būtent knygos autorė gavo apdovanojimą ir, kaip sakant, vis tiek iš to buvo padaryta dar pakankamai nemažai reklamos. Tai tiesiog pavydėtinas gebėjimas veikti ir pasinaudoti kiekvienu įmanomu šansu kažkaip tai informuoti, pranešti ir parodyti vat, svarbą reikšmę ir panašiai.
Be abejo, yra iš ko mokytis. Ir gal dar toks trečias aspektas Lietuvoje, kas 3 metus vykstantis ir sukeliantis ažiotažo. Vadinamieji pasididžiavimo paradai seksualinių mažumų, Pride Parades. Juose, jeigu jūs kada pasiklausytumėte ten vykstančių kalbų, šūkių, transparantus perskaitytumėte, juose nedrįstama agituoti už kitokios šeimos sampratos įteisinimą. Paprastai yra apsiribojama abstrakčiais lozungais apie pažeidžiamas žmogaus teises. Nors, kai pasižiūri, tai jiems yra suteiktos visos tos pačios teisės, išskyrus teisę tuoktis, nes net nėra tokios teisės. Šeima yra institutas, o ne teisė. Tai būtent todėl, aš bent manau, organizatoriai neleidžia tokių įžūlių reikalavimų, kaip pakeisti šeimos sampratą, jog tai prieštarautų įstatymui ir galėtų pakenkti pačiam parado organizavimui. Tai tie paradai yra šiek tiek, vadinkime, suvaržomi savo reikalavimais vėlgi šito punkto. Ir jo panaikinimas, ko siekia Marija Aušrinė Pavilionė ir nebejoju, jai bus ir šiek tiek pritarinčių Lietuvos parlamente, atvertų duris visiems šitiems projektams, iš kurių be abejo pats svarbiausias yra lytinis švietimas, kuris galėtų daryti masinį poveikį Lietuvos visuomenės jaunai kartai.
Apie lytinį švietimą matyti ar teks ne kartą kalbėti, nes praėjusioj rudens sesijoje tai tiesiog buvo, jau juokaudavom, bijojom laukti antradienio, nes kaip tik tai antradienis, taip ir vėl teikiamas siūlymas, bet būtų Marija Aušrinė Pavilionienė vėl teikė, bet vėl neįtraukiamas į darbotvarkę po savaitės ir vėl, na, veikimas tiesiog atkaklus. Taip, turim visuomenės nuomonę, SMS žinutė.
Klausytojas parašė, garbėjai Jėzui Kristui, mylėjai, dėkojame už jūsų darbus ir informaciją, kurią pateikėte šioje laidoje. Palaikome jūsų maldą. Tai prašo Rita.
Ačiū labai, iš tiesų tas palaikymas labai reikalingas ir dar ko norėtumėm prašyti, tai dalintis tą informaciją, kurią išgirstate ir manote, kad tiek jums naudinga, jinai tikrai gali būti naudinga ir kitiems. Tai kviečiam jūs būti aktyviais ir kadangi, na, laidos laikas jau visai į pabaigą, tai tiesiog galbūt tas palinkėjimas, padrasinimas, paraginimas klausytojams mūsų laidos, Vytautai.
Man atrodo, kad labai svarbu yra patiems suprasti ir kitiems sakyti, kad tiesa, moralės tiesa, jinai pati neapsidina mūsų laikais to moralinio relativizmo sąlygomis. Kai kiekvienas gali turėti nuomonę, tai tiesą reikia ginti. Ji nebėra niekam savaime aiški. Ir labai dažnai regis būname pasyvus, galvodami, kad, na, mūsų pusėje objektyvi tiesa ir ji pati apsidins. Taip nėra. Todėl tiek tėvams reikia rūpintis dėl to, ką mato jų vaikai ir dėl to, kokios iniciatyvos yra organizuojamos nacionaliniu mastu per valstybės parlamentą prieš jų vaikų moralinį auklėjimą.
Ir iš tiesų negalim nuleisti rankų, vien jau sužinoja, kad yra priimtas, vat, puikus teisės aktas ar jo papildymas, pakeitimas. Tai gali būti toks blikstelimas tik trumpam, nes vat, po kurio tai laiko gali sekti jo pašalinimas ir mes galim apie tai net nesužinoti. Iš tiesų suprantam, kad kiekvienam galbūt labai sunku stebėti ir labai vilėmės, kad susikurs išsiplėtos mechanizmas, būtent sistema, kai mes galėsime jūs informuoti ir vat, likti tą nuolatinę stebėseną, kas vyksta, kokie pokyčiai ir raginti gal jūs reaguoti. Šiandien malonus klausytojai, aktualių laidoje svečiavosi politologas Sambūrio Pro Patria narys Vytautas Sinica. Kalbėjom apie tai, kuo svarbi įstatyminė nepilnamečio apsauga nuo neigiamos viešosios informacijos, kurie niekinamo šeimos vertybės, skatinama kitokių šeimų kūrimo samprata, bei apie tai, kas, kodėl ir kaip siekia šią apsaugą panaikinti. Dėkuojam jums už tai, kad klausėtės mūsų. Laidą vedžiau aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Prie pulto man talkino Liutauras Serapinas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Viso geriausio.